Türkmenabatly serdar 30 ýaşlaryna türme bendiligini başdan geçirdi. Türkmenabat şäherine yerleşýän IB D9 bolan il arasında Abdüşükür diýip tanalýan derňe izolatoryna başdan geçirmeleri ömür boyu ýadyndan çykarmajakdygyny aýdýar. Serdarın aýtmagyna görä, Türkmenabat şäheriniň Gunwatar bölegine yerleşýän bu izolator 3 gatdany barat. Birinji gatda ilki gedek türme düşünülür bolup, olara birinci hudaki adamlar değiller. İkinci katta olsa 3-4 gedek cinayeti çekilenlerin saklanayan yerdi gaydılıyar. Üçüncü katta yapık şertlerdeki tutsoğların saklanayan yerdi gaydılıyar. İlkinci başta tutsoğlar esası dervezeden girayan yerinin nemi maddi bilen gelin diyen soruları veriyalar. Tutsoğların beriyan cevabı türmenin işgarlarını kanıgatlandırmasa onu ona urgu varını görkezýärler. Soňra bolsa gelen adamlary birinji gatda suraty düşürýärler. Surat tarp bolanlarynyň soňra bolsa el ýyzlaryny ýörüýte kompýuterä girdiýärler. 5-10 milligram analiz üçin ganyny hem alýarlar. Soňra bolsa tutsoğun saçyny syýýarlar. Abdüşükür türmesiniň içinde hem tutsoğlar üçin o diýen bir amatly şertler ýok. Bir koridorun ugrunu iki kaptal hem kameralardan ibaret bolan türmenin içinde Tomsun ısı günlerini huva yetmezçiliginin iti duyulayanını aydiyalar. Susan, bu kameralar huvlu tarafa seyrediyen olsa, onu hiç hili huva yok diyerlik deyip serdar aydiyar. Kameraların kapısı iki kattan ibaret olup, onların birincisi demir gözünöklü, ikinci kat olsa tutuşluğunu demirden. Huvanın yetmezçiligi sebepli, Sehelçi çiğirlik bolun yağdayınını inçe kesel yali kesellerin ansat yayrap bilyen nın aydiyalar. Şol sebeptenim kameraların içine sehelçi su dökülün bolsa tutsoğlar onu yelpep guru diyalar. Türmenin içine kanalizasyon turbolarının köyünü de gaydiliyar. Bu türmenin içi dolu antisanitariya deyip serdar aydiyar. Tutsoğlara heptede bir gedek suwa düşmek mümkün. Bu heptede bir gedek 5-10 minutluk gedelinci çıkmağı ruhsat veriyalar. Berilen imitin hiç hili yokumunun yokluğunu, hiç hili yağ koşulmanlığına aydiyalar. Serdarın aytmağına göre ol oturun vaqtı, olara berilen nahar ügölön buğdoydun varat bolunluğunu gurrun verdi. Şeyle de tutsoğlar üçün geçirilen adık imitlerinin de türme işgärlerinin hem yarısını diyen yalı alıp galyanlığını olay diyar. Türmenin içinde dindar adamları ayratin göz bilen gadayalar. Olar üçün ne hosarlar bilen gürleşmek ruhsa dediler, ne de olara daştın adık geçirip bolyar dip gürlündöşümüz aytdi. Hiç hili amatlı şertlerinin yokluğunu aydıp olar koşmaça gıynamalara sezevar bolyandıklarını da mealim ettiler. Häzirki wagtda türkmen türmelerine halkara adam hukuklaryny goraýjy edaralarynyň wekilleri ýa bolmasa diplomatlaryň hiç biri goýberilmeýär.